habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee tahay koo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Daacadda waxaa idinla socodsiin doonaa habeenimana Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahra Cabdixakiin.
qodobada dhegeystayaalaan idinku ahayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay Muqdisho.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dubahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo iyaduna dhankeeda ka hadashay shirka ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan shirar lamid horey ayuu qabsan jireen sagaalaad wadadii ku haboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeybta wada noqonayeen oo ay kushiyeysa naga qaadanayeenmaqaalo.
Warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale idin haynaa.
Xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel u dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna oo rayd ah waxba ku noqonin. Sidoo kale Mareykanka waxa ay sheegeen xoga dheeraad ah inay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Beledogle. Africom waxay sheegtay in duqeyntii shalay ka dhacday deegaankaasi ay ahayd mid aysan ahayn in laba duqeymood sidii hore loo sheegay la geystay ah. Mareykanku waxa ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda la daweynayo kaasi oo shoog ama Mayor Dorson laga daweynayo. Mareykanku waxa kale oo uu sheegay in weerarkaasi aysan ku dhimanin askarta Soomaalida ah ee kuwa Mareykanka ka barbar dagaalamay labada dhinacba. Laakiinse Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo dhinacyadii ay wararka ku qaadeen, inkastoo warar madax bannaan oo xaqiijin kara arrintaasi aysan jirin. Mareykanku waxay sheegeen in duqeymaha sanadkan ay Soomaaliya ka geysteen ay dhan yihiin 54 duqeymo sidii horey ka duwana sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ee Afrika uu sheegay inay geysteen 47 duqeymood, halka sanadkii kasii horreeyana ay ahaayeen 33 oo keli ah.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska waddanka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ee hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xoghayntiisuba. Sidoo kale waxa ay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyna maalinta Khamiista uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 11 ka mid ah ciidamada booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi ee ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku qaadeen saldhig ee ciidamada ku lahaayeen isniintii shalay. Halkaasi waxaana sidaasi sheegay afhayeenka dowladda Afghanistan Munir Ahmed Farhad. Waxaa kaleeto oo sidoo kale uu sheegay in ay diidan yihiin Taliban sheegashada ay sheeganayso inay qabsadeen degmada Balkha. dhinac kaleeto waxaa weli jira gobolka kaleeto ee waqooyi bari dalkaasi ku yaala ee Jowzjan halkaas oo lagu dilay 30 ka mid ah booliska iyo kooxihii kaleeto ee weerarka soo qaaday waxaana la sheegay in weli halkaasii ay dagaal ka socdo
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraada ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xiriir la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan dhinaca internetka. Xayiraadan ayaa saameyneysa ganacsadaha maalgashiga sameeya ama maalgeliya shirkadaasi ee lagu magacaabo Evgeny Prigozhin. Xayiraadan ayaa daba socota faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka isla markaana waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin
naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da habeen wanaagsan markala dhageysiyaal dhawaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in dawladdiisa ay xoog saari doonto waxbarashada wuxuuna sidoo kale ta sheegay in waxyaabaha ay ku guuleysteen ay ahayd inay midayaan manhajka waxbarasho ee Soomaaliya warbixinta wakaaladda wararka Reuters ee ka qortay waxbarashada Soomaaliya waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
maalin kasta waa iskuul leeyihiin ardaydu waxay maraan jidka dagaalku saameeyey Muqdisho si ay u tagaan aagga dugsiga Banaadir sannadaha ayay dowladdu la dagaalamaysay kooxaha Islaamiyiinta balse hadda maamulku waxa ay sidoo oo kale waajahayaan caqabad cusub bilowga dugsigan ayaa ku astaysnaa markii u horreysay ee dagaalkii sokeeye uu bilaabay sannadkii 1919kii iyadoo dowladduna ay u soo saartay manhaj cusub ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare in ka badan 40 manhaj ayaa laga isticmaalay Soomaaliya taasoo jahawareer ku abuurtay hannaanka waxbarashada ku tartamaysa luqado kala duwan waxaana sidaas sheegtay xukuumadda hadda xilli Soomaaliya ay bilowday inay lugaheeda dib ugu istaagto ardaydu waxa ay ugu dambeyn bilaabayaan inay isla jidkii maraan tan iyo bishii August ardayda waxaa la siiyay 9 xisadood oo ay ka qaadanayaan buugaag Soomaaliya lagu daabacay dugsiyadooduna waxa ay isku dubiriyeen hannaanka tacliinta buugaagta cusub ayaa waxa ay ku saabsan yihiin Ingiriisiga Carabiga xisaabta barashada islaamka sayniska barashada jirka tiknoolojiyadda iyo weliba cilmiga bulshada sidaasi waxaa yidhi Muxyiddiin isagoo fadhiya miiska kuna jira xisaabta sannadka toddobaad iyo fasalka fiisigiska
manhajkan wuxuu ka qiimo badan yahay manhajkii hore ee luqadda ingiriiska ee kenyaatiga ah manhajkan wuxuu ku baxayaa luqaddeena soomaaliga waana manhajka ugu fiican
sida ay sheegtay hay'adda UNESCO kaliya 4 ka mid ah 10 caruur ayaa dugsiga ku jira Soomaaliya oo ah mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya heerka qorista dugsiyada ardayda da'da dugsi qorista gaadhay markii lagu guda jiray jahawareerkii dagaalkii sokeeye dugsiyadu waxa ay buugaagta ka heli jireen in ka badan 10 dal Ingiriisiga iyo Carabiguna waxa ay beddeleen Soomaaligii iyadoo luqad ahaan loo baran jiray dal ay ka dhacaan ku dhawaad weeraro bambaano oo maalinla ah oo ay geystaan maleeshiyada Islaamiga ee Al-Shabaab ayay barashada diintu si gaar ah u tahay xiisada aad muhiim u ah waxaa sidaasi yidhi wasiirka dowladda tacliinta sare iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulleey
waxaan amniga waa caqabad gudo dalka taalo laakiin waxaan ognahay haddii dadka wax la baro ama waxbarashada lagu dadaalo caqabad amni waa ka baxaysa dalkan sidaa la socoto aad ka warqabkiintiina badan caqabado badan soo maray amniga heerar kala duwan soo jiray laakiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed oo ogtahay mar walba ka adagayeen ummadaha kale ee iyadoo ay halkan xabad ka dhacayso ama ay duruuf amni ka jirto iyo ardaydu waxay aadi jireen iskuulada
iyadoo gacan laga helayay wadaadada Soomaaliya ayaa Cabdulle uu sheegay in dawladdu ay ku tababartay macallimiinta anshaxa Islaamiga islamarkaana ay samaysay manhaj baraya sida saxda ah ee Islaamka iyo Islaamka ay Soomaaliya hore ugu soo dhaqmaysay waa tallaabo loo qaaday jihada saxda balse hannaanka waxbarashadu ma aha mid heer sare ah weli 30 kun ee macalin ee Soomaaliya keliya 200 ayaa ansaxa amaba takhasus haysta waxaana sidaasi leh Cabdulle
caqabado badan ayaa jira lama inkiri karo waa tan kuu sheegayo macalimiinta hadda iskuuladan wax ka dhiga waxaa lagu sheegaa inay yihiin 30 kun oo macalin marka loo fiiriyana 200 ama 20 keliya waxay yihiin certified qualified teachers waa dareemi kartaa macalimiintaas waxa ay soo saarayaan qualityga ay soo saaraan ardayda waxay ku xiran tahay macalinka sida uu asaga laftiisa qualityga u dhiseen
ugu dambeyn dowladdu waxay yeegleysay kulliyada macallimiinta lagu tababaro halka macallimiinta hadda joogaan ay awoodi doonaan in ay wixii agaba online ka helaan. Cabdulle ma cabsanayo sababtoo ah waxa uu sheegay caqabadaha hannaanka cusub inay yar yihiin marka la barbar dhigo rasaasta iyo jahawareerkii soo jiray ilaa iyo 30 sano dagaal sokeeya.
Cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa Washington.
baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa maanta dib u bilaabay fadhiyadiisii kadib 3 bilood oo fasax ay ku jireen. Furitaanka howlaha baarlamaanka Jabuuti ayaa lagu soo qaatay arrimaha la xiriira sidii nabadgelyo xasilooni loogu sii dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Tabuuryahayaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa magaaladaasi Jabuuti nooga soo diray warbixintan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Jabuuti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga V O A isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkay ugu bilaabay sidan:
"Waa
furitaankii baarlamaanka maanta, xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa. Sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xidhiidha arrimaha miisaaniyadda amba bajetka dowladda Jabuuti oo laga sugayo xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo khudbadiisa ku soo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah ee golaha amniga qaramada midoobay ee ku tartamayaan Jabuuti iyo Kenya ayaa sidan igu waramay isagoo ka jawaabaya su'aal aan weydiiyay oo arrintaasi la xidhiidha: "Waa runta, waan ku soo qaatay khudbadayda, hase yeeshee su'aashaasu waxay qusaysaa dhammaan dadka reer Jabuuti. Waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aadaya dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda, iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee Noofambar ku qaban doona halkan Jabuuti shirweynaha baarlamaanka Afrika. Sidaasi darteedna ay arrintaasi noo tahay fursad wanaagsan, iyadoo Jabuuti markaas ay noqon doonto caasimada baarlamaanka Afrika. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed ayaa maanta bad dheer ka jeediyay baarlamaanka Jabuuti isagoo ka warbixiyay mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Jabuuti inay hirgeliso dhowaan. Isagoo dhinac kalena ra'iisul wasaare Kamil xusay in dowladda Jabuuti waa sidoo hadalka u yidhiyay ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaataysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada. Waxaan kaloo kula kulmay xarunta baarlamaanka Jabuuti xildhibaano kala duwan, ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Miigane.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Maanta waa kala fadhigii baarlamaanka, waa maalinta ugu horreysay sanad kastaba wacaynka. Maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo waddanka Jabuuti roob si khayr qabta u daaya.
Gudoomiyaha
baarlamaanku maanta qodob qaanya leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobay ee golaha amaanka.
Amaanka inaan ku badino insha Allah, haddii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryayna, waana ku badinaynaa baa leenahay. Ta kale dhacday waxa weyn maanta tiid maxay ahayd ku ra'iisul wasaaruhu
mashaariic badan buu ka hadlay. Ra'iisul
wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqale oo barakale ayuu ka hadlay maanta, sidaha la furaayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wax dhanba. Maanta waxaan arkaynay buugga iyo dastuurka ka jeedinaya Prime Minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaad maanta yaa la soo bandhigay. Taana waxa weyn insha Allah haddii ilaahay ka dhigo waa tuhir galaysa.
Xildhibaanad Safiya Cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay:
"Dee maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin. Furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba qodbadood baa yaa la soo qaatay. Marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa 3 bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa budgetka waddanka hoos loo eego. Marka waxaan rajaynaynaa, ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo, in inaan hawshana halkaa kaga hayno inaa tiyo gacmaha laysaysana hawsha la wada galo.
Dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaradka ka tirsan baarlamaanka Djibouti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo isna lagu marti qaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan igu waramay.
Maanta waan imiday marti qaad la isoo diray waan ku imiday kubada waan arkayay waxyaabo badan oo muhiim ah ku jiray laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baa inoo taala sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteenayo inay sheekadu sidii hore tahay
laakiin mashaariic badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaruhu
waan ogahay waa waxyaabahan ka hadlayo mashaariicdaasi ha noqdaan wax muro dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid bal la arko
wadahadaladii iyo dadaalkiinii socday mucaaradka kale dibadda ka jooga baarlamaanka bal ka waran mise inig waxaad u xuubsiibateen asxaabtan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan
khudbadda maanta ra'iisul wasaaraha waxaa ku jirtay waxaan ku hawlanahay walaalaheen soomaaliya iyo yeman waxaan nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah marka waxa weeye wadahadalkaasi ma jiro madaxweynuhu shirkii dhoweyd ee madqaanaa rasoozinigo uu tegay wuxuu ka hadlay qolmada moodobeyd wuxuu ka hadlay in dalalka madqaanaa isku hawli doono nabadooda laakiin waxaa leenahay waxaa ka horeysa ninka tiisa daryeelaata kale madqaanaa hagaajiya
rabadan muuse v o a xarunta baarlamaanka Djibouti.
magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ee iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka. Shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb galayaan wakiilo matalaya ilaa iyo 10 dowladood, waxaana markii ugu horreysay lagu qabanayaa Soomaaliya. Mas-uuliyiinta shirkan ayaa sheegay in lagaga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadka soo socda. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood, waxaana madaxda ka hadli doona ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamka. Warbixintana waxaa soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka madasha wada tashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumar ay ka sameysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka.
Dhaqaalaha ayay sheegtay dowladdu inay qaadeen tallaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa, wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhan yahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib u habaynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyey.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaan marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyey, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhowaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaasha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku caddayd in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaasha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga casuumay wasiirka maaliyadda. Mase cadda inay imaan doonaan dadka ku qusan jadwalka maalinta berri ah. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mahadsaned Cabdulqaadir. Dhinaca kaletana maamulka Puntland ayaa iyaguna waxay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ay ka furmay magaalada Muqdisho kadib markii ay sheegeen inay dhici waayeen sida ay wax u wadeen ay u wada weysay dowladda. Haddaba wasiirka qorsheynta ee maamulka Puntland Cabdulqaadir Cilmi Xange ayaana khadka telefoonka ee Garoowe ku wareystay.
shirar lamida horey ayuu qabsoon jireen oo wakiisa
dagaalaad. Wadadii ku habboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeyb ka wada noqonayeen oo ay tishimiyeysa laga qaadanayay garamo qaale waxaa kale oo ka ad waxa laga hadlaya waxaa oo soomaaliya ay ku maqbalan qaaday inay horey u soconayso waa la socotaa waxba kama dhaqaaqin intooda badan. Waxaana keentay siyaasadda cabjiran xubnaha ka ah hadday noqoto dhinaca dastuurka iyo guda eegisiisa, dhinaca doorashooyinka dalka, dhinaca ammaanka, intiibana waxay u arkireen yihiin saawaaga adag tahay inay dowladda federaalka ka gaabisay kana madaxweynta kula tashato dadka saaxiibada iyo maamulada marka maxaday siyaas tahay meel isku dagaadinayo oo dowladdu ayaanu arkaa
waxaad ii sheegtaa Puntland intaada qaadicin shirkan oo aada diidan ka hor ma la idinkugu yeeray oo ma la idinyiri kasoo qayb gala?
Damcan haa, kasoo qayb galka goor dambe ahaa iyo uu jirtay, laakiin waxaa kasoo qayb galka oo jiris ama ahan arrinku Soomaaliyeedu waa dowlad federaal ah, waa la socotaa oo wadatashi arrimaha masiiriga in laga wada tashado oo laga wada hadlo oo sidii loosoo si ku haboon geedsocodka dibudiska dalka. Waa la tahay Puntland in badan bay qeyb ka ahayd dibudisiga Soomaaliya ilaa bilowgii ilaa hadeer. Waa la tahay dadaalo badan ayay ka gashay inay isu keento marsaad dowladan cusub ay timid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hoggaamiye Bane halkaan isugu keento madaxdii Soomaaliya oo samaysaba isku daydo inay samayso isfahan iyo isodhowaansho si loo helo qaab lagu wada shaqeyn karo, horeyn loogu wada raali karo. Arrimahaas oo dhan waxaa caddaatay sidii horey gujaan sheegtay inaysan la dufadin in laga wada hadlo ama laga heshiiso oo ay u muuqato in ayuu ajenda gaara Puntland keliya maaha jibalaan kama soo qaybgelin.
Shirkan shirarka kale wuu ka duwan yahay. Waa shir maamul goboleedyada laftirkooda ay kusoo bandhigi karaan aaraadooda. Waa shir ay joogto beesha caalamka. Waa shir shirarkii ka horreeyey ee banaanka uga dhici jireen Soomaaliya haddana gudaha uu ka dhacayo. Marka aragtidiina inaad soo bandhigtaan soomaha boonan, tan kalena dowladda federaalka soo dowladdii dhexe ma ahan oo maamul goboleedyadu in ay tahay ma ahan inay u hoggaansamaan xataa dowladda dhexe federaalka.
Dowladda federaalka hoggaansinteedu wuxuu yani waafaqsan yahay kastuurka. Kastuurka ayaa sida laisugu hoggaansamayo iyo sida loo wada shaqeynayo iyo waxaa ka dan cadeynaya. Mana aaminsanin dowladuhu xubnaha ka ah dowladda federaalka inay diidan yihiin inay doorkii iyo mas-uuliyadaha dowladda cid shaki gelinaysana ma jirto. Laakiin waxa meesha ku socda waxa weeye haddii dabda xamooda maxaa lagu daweeyaa, haddii dowladdii dhexe ayadii aanay tixgelinayn oo ilaalinayn dastuurkii dadka kala jahayn lahaa iyo wadanka hagi lahaa oo haddii kale waxay noqonaysaa qof walba iyo sida la tahay, haddii waa dhib weyn oo jira. Waxa annaga aan sheegayno oo kusoo celinayno oo ka walaacsanahayna waxa weeye yaan dastuurka laga doodin ha la wada tashado dowladda dhexe roolkii ha qaadato. Soomaaliya xaalad gaaray ku jirtaa, dib u soo kabashay ku jirtaa, waa la socotaayo dee saddex sano ku dhawaad oo burbura waatan dhowr sano iyo dib soo kabashadiiba hadda socota. Xoog laguma keenina waxaa lagu keenay wadahadal sikanaajir iyo isu keenid iyo waxa la tahay baa laga soo maray. Marka in hadda si ku amri ku taagnayna loo bedelo taas waa midda walaaca ugu weyn aan ka qabno anagu iyo ciddii kale oo dhammaan yani maamuldowladyada kala qaadka siyaasiyiinta rubiya dara ka jira dhammaantood waa la socotaa.
Way marka Jubbaland oo ka maqan wadatashi iyo go-aan aa wada gaarteen miyay ku maqan tahay? Qaar ka mida wararka ahileena waxay sheegayaan in Jubbaland oon lagu casumin aawadeed aada u tegi weyseen shirka, mase adinkoo Puntland aba go-aanka gaaro leh annagaa tegi weyne?
Anagu dee horta Puntland baa mas-uul ka nahay oo hadlayna. Jubbaland damcan xaalad gaar ijira oo wadata ayada laftooda qoladaasaha siyaasiyeed oo lagu furay hawadii in laga xiray iyo maaragtay damcan in casmooyin kale anagu shaksiyan ma ogo. Marka Jubbaland xaaladeedu waa xaaladeedu Soomaalida stakeholderska oo dhan ay walaac iyo beesha caalamka lafteeda. Marka tan Puntland anigu hadda aan ku sheegi karo waa tan Puntland weeye. Go-aankaasna waa go-aan siyaasiya oo Puntland ay qaadatay markay qiimeysay xaaladda intuu ku sugan yahay.
Cabdulqaadir Cilmi Xaange, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Puntland, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka garow ayuuna igu waramay.
Waagaag saaray markana waxaan ku wada nasan doonaa heesta jeedaal iyo waliba codka Maxamed Axmed Kulow.
Chama so haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, qodobadan barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinku hayno waxaa ka mid ah qoysas cusub oo barakacyaala oo kasoo barakacay qaybo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho. waxaan sidoo kale idin haynaa waraysayno la yeelanay mid ka mid ah soomaalidii hore uga soo barakacay dhulka soomaalida etoobiya oo soo gaaray gudaha waddanka soomaaliya, iyo qaabka noloshiisa uu hadda ugu maareeyo xirfad uu la soo baxay kadib markii uu soo gaaray magaalada boosaaso. barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn kaalimaha sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. aynu ku horeyne, maxamed xaakun waxa uu ka mid yahay soomaalida kasoo qaxay dalka etoobiya, gaar ahaan dhulka soomaalida, kadib dhibaatooyin halkaasi ka jiray muddo sannada. waxaa hadda uu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari, halkaas oo uu noloshiisa ku maareeyo abuuridda geedaha iyo naqshadeynta goobaha dadku ay isugu yimaadaan. faadume yaasin jaamac ayaa waraysi la yeelatay, waxaana ay weydiisay meesha uu markii hore ka yimid.
qallaafe ayaan ka imid degmadii hore, lug baanan aga imid, dadka hore waa lasoo lugan jiray ilaa baldoweyne iyo qallaafe, waa saddex bin baa lasoo dhici jiray. marka haatad baldoweyne, haddana baabuur kasoo fulay boosaaso ayaan imid, waqti ay ahayd ayaan imid. waxaan ku imidna wadaratay waddankaas, waddan muxuu ahaa cunuqabateyn iyo cayaadin ay ka jirto ayay ahayd.
magaalada boosaaso hadda meeqa sano joogtaa?
soddon sana jooga. haddana beerihii iyo waxyaalaha xilfada berley baan ahaa, ilaa danwadaagihii baan ahaa, xilfadii baan u bedeshay. ninkii waarta qodaarta raba, ninkii had waliba geed jirdinyada raba, adii xilfad baan soo saartay. ilan ani dadkii macnaha dhulka lagu anqali baan ahaa berimadii hore.
waa gartay marka beeraha hadda aad ka shaqaysaa, ma geed miroodba, ma kuwa qurxinta oo maarata guryaha lagu qurxsadoba, maxay yihiin?
waa geed jirdiinka waa aratay macnaa fiyooraadka oo waaratay hudheelada la fariisana geedka indhaha soo jiidina geed fiyooraadka an iraahdo, geed jabuutiyaanka an iraahdo, guryaha quruxda loogu tiragalay oo dhexkadhiskii madaxtooyada iyo waa aratay hudheelada waa aratay almacruuf oo kaleeta iyo dhulka maya ani kulley kulley markii iisoo boodo lanka shaqaysta guri ii cayaman malaha ayaan, maadaama la heshiya dadka oo guriga aan u qurxiya oo geedaha dhirta oo dhaftalaalada oo qurxisan oo jirdiinyada aan ugu abuura ee guriga ii cayiman oon afar ibaatada joogto aanu ahay maaha xoog maalkaasan iskana afar ibaatada marka geedaha leera yaa geed yaqaanaa geed tabcaa jirdiinyada tabca waxyaalahaas geedahaas aan tacabna oon abuura oo afar ibaatada dadka geedaha dhirta rabo.
waa gartay marka waxaa samaysaa kuwa guryaha ku yaalna waad ka shaqaysaa, kuwa kalena adaa beerta oo gata?
kuwa guryaha waan ka shaqeeyaa, waa u beeraa. kuwa kaleta ana guryaha maadaama intay beero oo bacariyo yaa ido bacarisan ayaa layga qaataa, oo maadaama sidaas ayaan dadka guryaha ugu dhireeya.
waa gar dad kale oo barakacyaalah oo noloshooda ku tiirsan tahay, maadaamay markii hore beeraley ahaayeen, haddana inay guryaha beeraha ku yaal iyo magaalada dhexdeeda dhiraynta ay ka qayb qaataan ma jiraan?
xafadii kala yimideen xagga ayay inta la yimideen nin walba wuxuu yaqaanas magaalada ooga shaqaysta, maadaama xoolo raaci jiray xoolaha, maadaama qaayi ahaan yaas dhaqta aan ku niri af soomaaliga oo eriga orgidi waad artay la dhoofsado, yaas intaas bacarimiya oo erigii nooleeyo eriga jaqiiqta la yiraahdo, yaas dib dambe looga siin karta riyaha hadda kale dhidig, haddana sida kalaada waa la dhaqta. nin walba xilfaduu yaqaana adig ku dhaqaaqaa afar dhibaatasa waxa ilaynay dhul afar dhibaatasa horaan dadka beerley baa lahay dhinac walba dhinacii had walba ka soo gasho.
xiliyadii hore waxaa la sheegaa dadka xagga yimaada oo sanooyin ka soo maqnaada inay dib ugu noqdaan inay adkayd, bal ka waran hadda?
dadka waa run way ku adkayd birmadii hore, marka waa dib loo laabanayo waa la cadaadin jiray. ilaa hadda toos yaan aniga kula hadlayaba tegeyba waddanko kaala arag bashaasha oo basasha iyo galleyda wax walba laga beera ilaa qallaaf ilaa guday baan tegey, heer sara weye maadam reeryaalgun ku noqday waxaa weeye waa lagugu baroornayaba waayo guyaal baan kala maqnayno waqti waa gaagaxaya goormaan itiri waa ku ribay sheekada iska dadkii aad iyo aad hambal yaanu leelnay. ninkii abiy axmed ah intiis qabsaday waddanka waa xanduuda liisa furay qurux weeye waddanka been alaaya hadda qayli kamayna yeerin.
lacagta dakhliga kuusoo xiroodaa ma yaraadaa xilliga kuleylaha?
kuleylaha marka waad aragtay la gaaro inaga markaas layba noogu fiican tahayba guryaha macnaha waa aragtay dadka ay ka tegayaan oo lacagta leh yaana loogu dhaafaa labadayna boqolan qaadana oo dollar oo waardi ahaan oo loogu qabtaa geedina waa loosii waraabaya ها غريهات كلام مركزه بنو نسبود أن رادا غريه لقى حاجة يبحه
إلا إني واحد هذا هي مركي مقالة أي دتك كتجان أي ذنك إني في عنده سوق
مركزه إنه نوف في عنده مركزه إنه في عنده مقالة مركز لقى حاجة يبحه إنه نوف في عنده غريه ووين كودك العقد لا مركزه نلاقو طلبة جيدة سترعينا غريه وقرحسن يغريه إيمانيا أنا المشاري بنكون هاي بمركزه ما ولا سوقي بكره هير سلام
qofsha ma kugu jideena dib u noqoto qalaafay ku noqo
boqolkii boqol way ugu jiray hadaba alaan lagu hawo ima waa hadaba macnaha waa dartaa xaqiiqa meel walba qodarta adduunka xilfada looga baahan yahay oo cambayaasha qodar oo dhan laga beeraaba aad iyo aad baa xaq loo baahan yahay ugu jirtaa xilfada in dib ugu laabto xilfada boosaas aan ku ha xaqi aan geeyo rangali leeyo tarci jiray hadda qodar mooska wax walba la tabaca motor saas har yahay in socono ayay leedahay ha ayay leedahay motor ka saas qodarta loogu tabaca marka xaqaaba aad iyo aad ha mooska ka baxa orod mooska ii saytuunta babayga waa ka baxa marka meesha lama heli karo baa yaa meel heer sare ba oo ku himi weyna
marka dhulka miyiga ma yar heer ku degan yihiin mise magaalada gudaheeda degan
tii magaalada gudaheeda aanu ka degannay magaalada gudaheeda guriga halkaas aan bartamada umara meel qabow qabow gubi qallaf ay ku dhalatay waa qayaar ka
saartay meega ciyaal ba ku jira marka xagaas
oo lix ciyaal ba jirta
oo waa noqotay
haa oo waa noqotay waa la qabaa lix ciyaal ba jirta wiil laba qabta gabdh waada mid ba la qabaa mid waa gabar oo inaan weeyo gashantay weel aanu guriga dad waaweyn waa dad dhaqamay dadkii ayay iska noqotay ilmeeda iska haystaan imidan yar oo macnaha magaalada
iminka marka shaqadaadii baa wadataa adiga iyo koox kale to kulan
aniga shaqadaydi baan wataa aniga kooxdayda maadaama xagga dhireynta oo beerileyda geedahaas yaan macnaha baadiyo noqota iyo magaalo noqotaba ayaan ka beernaa oo nalagu yeertaa 4-3 dhilay warkaale dadkii dhireynta magaalada aan ka bilicdeeda aad iyo aad boosaas u wacantahay jidka soddonka dhan hadda waa arkay dhireyn baa laga dhigay waxa qurux weeye waxa dhan waa dhireyn wadooyinka dheer ha geedi waaweyn ha lagu talaalayaa guryahana guri walba maxaa la jecelaya in laba geed lagu tabco si magaalada bilicdeesood boosaas boosaasadii way diiday maxay noqotay
marka waad ku faraxsan tahay inaad xirfadaada ku shaqaysato awal beeraleyba ahayd iminkana beerihii qurxinta iyo
heer sare waa ku faraxsanahay hadda waad aragtay koostada iyo waa aragtay maamiyaha wax walba hadda guriga waad aragtay maxaa ma rabaa magaalada wixii loo doonan jiray magaalada boosaas suuqa boosaas wixii loo doonan jiray inuu guriga laga nacfisto ayaaba hadda taasaan ku imaweynahay oonan
aragnay waxaa nagu maqaala ah dadku inay fahmeen inay guryaha gudahooda beertaan oo geed miroodka qudaarta maaragtay sida yaanyada iyo muxuuhay aad ugu beertaan arrimahaas ma jiraan
arrimahaas waa jiraan waa bilowna waa ku guuleysanay yaanyada waad aragtay qodarta oo ansalaatada leeyahay masamida yaryarka ha qof walba guriisa beer looga dhiga loogu bacarinaya markaas suuqo dhan waabay ka hafsaamayn oo gurigooda dhexdeed basbaaska guranayaan maamiyaha ka guranayaan
ansalaatainay
wax beertaan la fahmiya boosaaso inta kore waxba mayna aqoonin hadda orday dhulkii waa dheeman ay u fahmeen in guriga dhexdiisa ay qodaarta geedmirood kale ay ka manafacsadaan basbaas kale wax walba leh
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaakun oo ku sugan magaalada boosa kana mid ah dadkii hore uga soo barakacay dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya kaalmihii heesaha ayaanu jalaacayna markan waxaan idin soo qabanaynaa heestan
you will not
si degaystiyaal qoysas cusub oo barakacyaal ah ayaa soo gaaray dowladda magaalada Muqdisho waxaana qoysaskan ay tiradoodu ka badan tahay 500 sida ay sheegayaan qaar ka mid ah horjoogayaasha qoysaskani oo ka soo barakacay qayb ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa warbixin arintaas la xiriirtay magaalada Muqdisho ka soo diray
in ka badan 500 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa 27 ee ugu dambeeyay soo gaaray meelo ka tirsan dowladda magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxeysa siinka dheer ilaa deegaanka loo yaqaan Arbacu qoysaskan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa intii ay u soo lugeynayeen masaafada u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo goobaha ay ka yimaadeen waxa ay la kulmeen daal iyo dacdarro uga yimid safarkii dheeraa ay soo galeen iyagoo markii ay soo gaareen xariyaha ay iminka ku sugan yihiin aan helin haba yaraatee wax gurmad ah Abdi Maxamuud Ciise waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha xariyaha ay soo magansadeen dadka deegaanadooda ka soo hayaamay waxana uu VOA uga waramay tirada qoysaskan iyo baahiyaha ay qabaan
dadkan waxay ka kala yimaadeen dhoobayda oo idil oo Shabeellada Hoose dhamaan way ka wada yimaadeen dadkan dhibaatadoodu horta waa tiro badan tahay tiradooduna waa 509 qoys dadkaas oo aad iyo aad 100 maray timaada qaar hore waa jireen qaar dhex waa jireen qaar ugu dambeeyay hadda dhawaana waa jireen dadkaas meelahaas ka wadaa meeshii dagaal ka dhacba way soo cararaan waxay u soo cararaan dawladda xageeda iyo magaalada Muqdisho marka anaga waa noo yimaadaan markii noo yimaadaan meel deegan ah oo ay deegan ayaan seenna kulay deeq qalato aan u hayna ma jiraan dawladda xageedana waxba wali nagama soo gaarin hay'adda wasaaradda gargaarka anaga waxba noogama iman xageeda meel kale to qof walaalo oo kale to oo waxna siiyana ma jireen salaadu waagu markuu bariyo qof walbaba meel uu u dhaqaaqaa naag waxa iska jirta ninkeedu u joogo naag aan ninkeedu u joogan naagtii ninkeedu u joogo waxa suura in ninkeedii gaargacan u kaxeeyo ama meelaha godod iyo waxa uga soo qadqado naagtii aan waxba u joogin oo iska agoon haysato waa u badan yihiin agoonte waxay raadisaa anay qoryo doonto ee qoryaha jajabiday gado ama waxay raadisaa dhardhaqaal inay aad dhardhaqaashi marka magaaladii aad jireen waa ka soo xirantay waa ka soo xirantay waayo salaadii markay dhaqaaqaan waxaad arkaysaa qaar leh waan soo lugayay ilaa xamar oo waxaan soo qaaday ama waayiba intaas aad dhacays anagu waxa waxaan ugu aanaalna male haddii hamiinkii dadku markay dadku uu ka dansan yahay qofkii hadda markaad laga soo cabto aad looga soo cabto waxaan sameynaa inaan niraahno yaa waxaayo oo wax sii kara oo markaas caawid dadka ugu shida intaas aan anagu samayn karnaa una sameynaa
faaduma cabdiraxmaan ayaa ka mid ah haweenka barakacyaasha ee ka yimid shabeellaha hoose, waxaana ay ka warbixinaysaa dhibaatada ay ku qabaan baadi goobka biyaha iyo raashinka.
Kemaadi dhoobay, wax uunama haysano, nolol dalaan hayso, biyo la-aan baahsanaan hayso, biyaha aaday noogu fog yihiin. Maalintii waa noo soo buriya meel oo 1000 shilin la gadanaya tageyna, dhib islaca ugu jirnaa. Waxaan haysano male, haddii dhow la imaanay saasay xaaladeena tahay. Raashinka aada u daran yahay, naftirkiis raashin ma haysano, waa aad iyo aada raashin aan noo haysaa. Maalintii haddii wax hal mar bisaa helnaa, haddii waa inaan waa iska seexanaynaa. Hadda haweenka waxay aadaan, hadday rabaan hamaaliya aadayaan, hadday rabaan tuugsiyaal iska aada, sidaas waay. Anigaba hadda dhow tuugsiyaan ka imaaday. Salaadi Ilaahay markaan dukuna inta la soo galay, laasidii hadeertaan inta ku soo galay. Haa, waxaan haysano male, mashquul ma haysano, biyo nooga sii daran, waxaan haysano lama arko.
Mashquul xaggee waagi?
Mashquul duurkaasaan iska aadnay, mashquul dhow ma haysano.
Barakacyaasha ayaa waxaa ka mid ah qaar naafo ah oo aanay lixaadkoodu dhammaystirnayn, haddana aan haysan cid uga maciinta gucla orodka ay barakacyaasha kale ugu jiraan la tacaalidda xaaladahooda kala duwan oo igu weyntahay biyaha oo muhiim u ah noolaha, kuwaasoo meelo fog laga soo arooro, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdinuur oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeellaha Hoose, aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo muteysanay. Allahu musta'an, ma aragtaa Ilaahay waa noo gargaaro, caafimaad haddaan qabno meesha ku nimaane. Dadka Soomaaliyeed ee ummada walaalaheen baan ku dhex jirnay, bal soo Ilaahay noo xaal bay noqon doontaa. Laakiin dad aad u durufaysan baan nahay, oo xagga biyaha ee xagga cunada ee intaba macna cariir ugu jiro. Biyi anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano, baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinaya marna maaragtana la siinaa. Biyaha waan laga iibshaa, waxaana laga siiyaa 2-3 jirgaan 2000 aan ku dhaansanaa. Ayadoo saas ay tahay, biyi marna waana la soo ceershaa marna waana la siiyaa. Anigii qof naafanahay, ana xamaali karin, magaaladeena way kaal xiran tahay, oo haddana dad ugu iska danyar baan nahay oo aad iyo aad u durufaysan, oo waxaan haysana ma jiraan. Xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtii caafimaad darada ha ahaato.
Intii aan ku sugnaa xeryahan ay degan yihiin barakacyaashan, ayaa waxa ku soo biiray barakacyaal cusub oo haween u badan, kuwaasoo dusha ku sita caruurtooda oo ay ka muuqato diif iyo dandaro, iyadoo aanay jirin wax lagu habo caruurtaasi biyo iyo caano toona. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaashaasi oo iga waramay deegaanada ay ka yimaadeen iyo sida ay tahay xaaladooda.
Aad iyo aad baan u dhibaataysannahay. Markii horena waxaan ka soo kacnay xabad iyo dagaal laba dhex ah oo naqabsaday habeen iyo maalin aan naxdin lahayn. Annagoo iska yaaban ayaa yaabti yaab naloogu daray. Hadda wixii wax noo geli kara dad baahan oo baktiyo aan waxa allaale waxay haystaan jirin, oo aan hoy iyo waxay cunaan iyo waxay wax ku shubtaan iyo habeenkii roobkan dhexu nagu soo qabtay. Inta haddaan nimin caawa waa kan waa imaana intaa kooyni saakle imaane badar ma haysan, kashi ma haysan, dii ma haysan. Maanta le kooyna rafaad singna awlaada wadan walun sii sadaana male eedaan gaajaysan rafaad singna anni soo gaaro gacantal noo gabado.
Haddii dowladiina jirto, walaalay mana jirto, Soomaali mana jirto, intay lama gacyaadana naqataan rabnaa naftaa naga dhacu haysa.
Dhulka dhibaataa kusoo imaanay, abaaraa naga soo kacday qol iyo daradeed. Marka baadiis jawaa ii meeshaas ii qoryoole iddaasaa kusoo baxan. Sidan oo maya wax gargaar wadaadan intaa imaanay iidaa noo imaantay, waxaana soo daro haysaa.
Sabdaala waay, Sablaala meeshii xukumaadkeen soo ahaa waay, Baraha waay. Dhabaato waxaa na keentay beeraley iska ahni kastoo sacahoona waa haysanay. Sahay waa naga dhinteen abaarkuna ayna gashay abaartiya. Abaartii horay dhammaadeen, abaartii kalan waxay joogan waa naga dhammaadeen.
Saaki aan imaaday waagi hore waxaan joogi jiray meel oo Shabeellaha Hoose Deemaan liiraado. Hadda waxaa kasoo baxay Qornyuuli Buulishidow meel liiraado. Horta dhabaato intan le waay anaga meeshaan dhib aynu koonin moogi, anaga meeshaan dhib aynu koonin koleynaha anaga hadda hadda hay imaaday nan naafeen waa ahayd. Waa soo lugay moogi bagaar masoo ra'an lugtee luga aheeda mar dhara liigu soo wadwaday lugtii anaga oo lugan le ahay ilmeelayna waa ahay sagaal un waa ihaas yaa heer ii joogto. Hadda dhabaatadaasa meeshaa noo keentay Soomaali waa na soo gaari kartaa dhib intaan le ahaan karaa.
ugu dambeyntii cabdi maxamuud ciise ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda caafimaad darri iyo midda biyola'aaneed ee xeryahaasi ka jira waxaana uu dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in dadkani ay u soo gurmadaan
qof waxaa jira jirin oo jiradiisu marka u horreysa qofku waa jiraday marka ugu dambeysana macluulay isku bedesha macluusha markiisu madda qaar waa ku lacdeen qaarna waxay noqdeen inay maaratay ilaahay ka kacsho laakiin caafimaad la-aantaas waxay keentaa nafaqala-aan caruurta cudurada haysa shubanka nafaqala-aanta maaratay malaariyada oo u badan waxyaalaha saas ahaaya dhammaan meeshan waxaa ka jirta waa masquulola-aan rag iyo naagaba duurka la aada meelihii hadda maarata qofkii hadda awood u yeelan karo oo god xunqado karana godo inta qotoyu mariyo ku xirxirta wax kaleto oo meeshan ka yaala ma jireen qaybta musqusha adaa loogu liita biyola-aanta midda nagu haysa oo meeshaan haysa waa biyola-aan ugu badan awal waxay ahayd waxaan ku noolayn waa biyaha iyo fadhiga aan fadhiisanayno biyola-aantana haysa ma la xisaabi karo biyihii waxay ahaay noqdeen inaan 1,000 shilin ku doonana caaggii annagoon weliba caag haysan oo caagaggu nagu yar yihiin ama qofkii hal haysto ama laba haysto haddana markaan dadkii u tagna biyaha haystay oo lacagta naga gadanayaa biyihii noo diiday oo yidhi ama ma furi kara ama meelaan aada ama saatan ay tahay ay noqoto biyaha dhibaato badan aan ka haysana intaasaan haysa biyaha warkooda naga daaba maba loo xisaabi karaba biyaha waxaan ka codsanayna marka hay-adaha samafalka dowladda intii wax garata oo islaam ah waxaan ka doonaynaa inay meeshaas wax la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxaha Manchester United iyo Arsenal ee kubadda cagta ayaa barbara hal iyo hal ah ku kala baxay kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo isaga hor yimaadeen kaas oo ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United xilli dambe oo habeenkii Isniinta ah. Kulankan ayaa ahaa kii 7-aad ee la ciyaaro horyaalka Premier League iyadoo koox walba ay doonaysay inay horumar ka sameyso ciyaarta. Laakiin Arsenal iyo Manchester United midkoodna ma soo bandhigin ciyaarihii lagu yaqiinay inkastoo Manchester United oo garoonkeeda lagu ciyaarayay ay ka fursada badnayd kooxdii martida u ahayd. Kooxda Manchester United oo goolka ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda qadka dhexe Scott McTominay dhammaadkii qaybtii hore ee ciyaarta halka kooxda Arsenal oo qaybtii dambe ee ciyaarta goolka barbaraha la timid uu u dhaliyay weeriyahankooda Pierre Aubameyang. Man United iyo Arsenal oo beri ahaa kuwa ugu awoodda badan tartamada Ingiriiska ayaa kulanka isaga hor yimaadaan uu ka xiisa badnaan jiray kulamada kale ee maxalliga ah laakiin hadda sidii hore ma aha wuxuuna u muuqdaa mid xiiso beelay. Labadan kooxood oo awood muuqata oo laga baqo iyo saameyn aan ku lahayn horyaalka Ingiriiska ayaa hadda waxaa bedelay kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo calanka u haya tartamada Ingiriiska. Kooxda Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska islamarkaana ku soo guuleysatay koobabka ugu badan ee laga dhigo Ingiriiska ayaa 6 sannadood gudahood hoosu dhac weyn uu ku yimid. Waxay hadda dhibana u noqotaa kooxihii ka baqi jiray. Hoosu dhaca Manchester United ayaa yimid kadib markii uu shaqada isaga fariistay macalinkii hore ee kooxdaasi koobabka faraha badan u qaaday ee Sir Alex Ferguson. Dhinaca iyo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League-na kulamo ka tirsan ayaa caawal ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Club Brugge, halka kooxda Galatasaray ay martigelinayso kooxda PSG. Manchester City ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Dinamo Zagreb, halka Juventus ay martigelinayso kooxda Bayer Leverkusen. Lokomotiv Moskva waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid. Kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada caawa dhacaya ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Tottenham iyo Bayern Munich. Kooxda Tottenham oo haatan martigelinaysa kooxda Bayern Munich ayaa ah kooxdii finaalka tartanka haatan loo tartamayo la ciyaartay kooxda Liverpool xilli ciyaareedkii hore. Tottenham ayaa isbeddel dhinaca awoodda ah sameynaysay sannadihii u dambeeyey, iyadoo taasna uu sabab u yahay macalinkooda Mauricio Pochettino oo shaqo adag ka qabtay kooxdaasi kana dhigay mid u tartanta koobabka ay ka qayb galayso. wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
Wararka ugu dambeeya ciyaaraha ayaa dhageysanaysaan dhageysiyaal kaalmihi suugaanta ayaan ku laabanaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Heestaasi ayaa gabagabo u ahayd barnaamijkeenii tubta nolosha ee wayaha barakacyaasha iyo arrimaha qaxootiga. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay gudahanna idaacaddeennii fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Zaare Cabdiaxmed ayaa intaasi ku egtan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
I've never met Rudy Giuliani. Never. And never.